Dobrý deň, milí bratia a milé sestry. Moje dnešné zamyslenie ukončuje sériu o komunite a 10 Božích prikázaniach, ktorá na Cukrovej prebieha od začiatku roka. Pôvodne som si ju pripravoval na 15.3., kedy som sa chystal začať zamyslením nad tým, prečo vlastne ako ľudia žiarlime a repceme, aj keď sa ako spoločnosť máme tak dobre. Chcel som rozmýšľať, čo by mohla byť cesta von. Ako prejsť od mentality zdanlivého nedostatku, ešte toto mi chýba, k vďačnosti a dokonca štedrosti. Toto mám a viem sa s tým podeliť. Na gymnáziu CS Lewisa a špecificky v komunite Baraka zdieľam život aj s maturantami. A tak by som za normálnych okolností porozprával o tom, ako im tieto dni prichádzajú rozhodnutia o prijatí na vysoké školy, kde radosť niektorých vzbudzuje od tých druhých nie len hlasné gratulácie, ale aj tichý pocit závisti, či prehlbeného sklamania z vlastného neúspechu. Téma by to bola dôležitá aj takto, ale situácia sa od 15.3. za 3 týždne zmenila tak, že to prerámcovalo aj kontext dnešnej témy. Prítomnosť koronavírusu medzi nami totiž naplnila nemocnice a vyprázdnila školy, zamestnania, kostoly aj ulice. V núdzovom stave krajinu prebrala nová vláda. Jej úlohou je zjemniť kolaps zdravotníctva, školstva a preventatívnymi opatreniami takmer zamrznutej ekonomiky. Nemáme na výber. Tak iba s najbližšími sedíme pri knižke, telefóne či počítači. Pápež František na prázdnom námestí svätého Petra krehkými rukami požehnáva upršané mesto a utrapený svet. Našim, vlastne všetkým maturantom, sa presúvajú maturity. Zatvorené hranice vážne ohrozujú ich plánované štúdium v zahraničí. Uvedomujú si ale, že mnohí sa majú horšie ako oni. A tak okrem ich online štúdia plánujeme aj dobrovoľnícku snahu. V spolupráci s kaplnkou a proti prúdu skúsime zháňať a rozvážať jedlo predajcom notabene, ktorí prišli o príjem a tak im hrozí strata krehko nadobudnutého bývania. Stačili 3 týždne, aj keď pocitovo je to asi pol roka, a väčšina ľudí si zažíva nie zdanlivý, ale reálny nedostatok. Nedostatok zdravia, nedostatok finančnej stability, nedostatok prístupu k vzdelaniu, nedostatok prepojenia s tými, na ktorých nám záleží, ale nezdielame s nimi domácnosť, nedostatok nádeje či nedostatok zmyslu. Nebudeš túžiť po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Mnohí toto prikázanie vnímajú ako završenie desatora, ktoré spolu s prvým prikázaním nebudeš mať iných bohov, o ktorom minule kázal Marek Markuš, nepoukazuje na čin, ale na postoj srdca, z ktorého potom pramení ďalšie zlo. Je to apel na vnútornú motiváciu, ktorú o zhruba 1500 rokov k Mojžišovi vyučuje Ježiš a prehlbuje tak dosavatné, často legalistické porozumenie židovského zákona. Počuli ste, že bolo povedané, nesudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci sudzoložil. Alebo inde, to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Zo srdca totiž pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeše, falošné svedectvá a rúhania. Prikázanie netúžiť po tom, čo má druhý, v kontexte reálneho nedostatku, nie je postojom chamtivosti. Chcem ešte aj toto, ale skôr postojom závisti. Joj, tento naozaj má niečo, čo ja nemám. Životného partnera, robotu, zdravie, čas čítať knihy, energiu a nápady na nové projekty, životnú spokojnosť, možno aj väčšiu vieru či nádej v ťažkých časoch. Pre toto je náročné pozorovať životy druhých naživo či na sociálnych médiách. Moja situácia sa tým nestáva horšou, ale pocit nedostatku áno. A tak druhým otvorene či tajne závidím a nemusím byť zlodejom fyzicky, aby som sa vo vzťahoch, práci či spoločenstve správal totalitne. Aby som postupne nadobudol presvedčenie, že mi druhí ľudia, ich talenty, ich čas, ako si patria, že mám na nich nárok. Je zaujímavé, že to pokušenie tu bolo v časoch Mojžiša, Ježiša a je tu aj teraz. Porovnávanie s druhými je nám prirodzené a iste môže byť aj inšpiratívne, ale má aj túto odvrátenú stranu žiadostivosti a závisti. Po kom alebo po čom nezdravo túžim v tomto období? Aká je odtiaľto cesta von? V homiletickej skupine sme sa dohodli, že sa v záporne naformulovaných 10 Božích prikázaniach vždy skúsime zamyslieť nad pozitívnym princípom, ktorý je v nich schovaný a ktorý by mohol byť nápomocný pre nás ako jednotlivcov aj spoločenstvo. Takýto pozitívny princíp, ktorý v prikázaní vnímam ja, je skrytý v jeho dĺžke. Nie je tam napísané nebudeš túžiť bodka. Takým tým spôsobom, ako pri nezabiješ bodka, či nepokradneš bodka. Nie. Formulácia pokračuje. Nebudeš túžiť po tom a tom a po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Samotná túžba teda nie je zlá. Nie je to niečo, čo treba odstrániť, ako kážu východné náboženstvá, ale je to niečo, čo sa dá nasmerovať dobre aj zle, na oslavu Boha a náš užitok a aj proti jeho vôli a na našu škodu a škodu našich blízkych. Takýmto spôsobom ani samotná túžba mať sa lepšie, kľudne aj inšpirovaná susedom, nie je zlá. Naopak, nám môže pomôcť prebrať zodpovednosť za svoj život a lepšie spravovať to, čo nám bolo zverené. Problémom sa stáva, keď nás vedie k závisti, k nárokovaniu si na niečo a pocitu krivdy, keď to nemáme. Či dokonca, keď nás motivuje chovať sa k druhým nespravodlivo a zločine im brať vlastníctvo, či totalitne ich slobodu. To, že ale túžime, aj to, že nie sme spokojní s našim nedostatkom, je veľmi adekvátna reakcia, špeciálne v okolnostiach, ako sú tie dnešné. Pre mňa je veľmi oslobodzujúce, že v Biblii nenachádzam len radosť a povzbudenie, ale aj mnoho príkladov nespokojnosti. Či už individuálnej, ako pri Jobovi, alebo komunitnej, ako pri Izraelitoch na púšti. Boh na základe tejto nespokojnosti a reptania niekedy koná a niekedy zdá sa, že nie. Ale zaujímavé je, že nezahriakáva tých, čo ju vyslovujú. A to ani vtedy, keď smršť negativity, frustrácie či hnevu orientujeme voči nemu, ako to v nasledujúcich úryvkoch robia žalmisti. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem. Uzdrav ma, Hospodin, lebo kosti mi meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená. A ty, Hospodin, dokedy? Hospodin, prečo si tak ďaleko? A prečo sa skrývaš v čase súženia? Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Navždy? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodenne žiaľ? Hospodin, volám k tebe, skala moja, nemlč. Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu. Počuj mu úpenlivý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľsvetini. Áno, mnohí ešte aj v rámci toho istého žalmu nachádzajú perspektívu a ukončujú svoje modlitby chválou Boha či vyjadrením dôvery, že On sa postará. Sú ale aj také, ktoré nekončia pozitívne. Zaujímavý v týchto dňoch minimalizovaného kontaktu s druhými, tzv. Social distancingu, je napríklad žalm 88, kde 19. verš znie nasledovne. Vzdialil si odo mňa priateľa a druha, spoločníkom sa mi stala temnota. Nazýve na tom je, že žalm 88 má iba 19 veršov. Samo o sebe je ten žalm neokomentovaným výkrikom zúfalstva. Biblista Tom Wright o žalmoch napísal útul knižku, ktorej vysvetľuje, že žalmy nám pomáhajú nielen kontextualizovať našu skúsenosť a získať nad ňou racionálny a emocionálny nadhľad, ale niekedy ju práve že pravdivejšie prežiť bez toho, aby sme ju nejako silne objektivizovali. Učia nás, že je dobré a správne sa na Boha obracať s celým spektrom toho, čo je v nás. Od radosti až po úplné zúfalstvo. A to nás samozrejme neskôr učí aj Ježiš, ktorý pláče pri hrobe priateľa, v chráme je rozhorčený nad náboženským biznisom a na kríži posledný krát vydychuje slovami Žalmu 22: Bože, Bože, prečo si ma opustil? Judeo-kresťanské poňatie ľudskosti teda potvrdzuje prirodzenosť a adekvátnosť túžby, aby veci boli inak, ako sú. Adekvátnosť vyjadrenia nášho nedostatku. A kto vie, možno aj v súčasnej spoločenskej situácii nie je našou úlohou byť krčovými optimistami, či stále pripomínať nadhľad, ktorý nám logicky vyplýva z viery vo večnosť a v Boha, ktorému môžeme dôverovať. Tieto pravdy sú samozrejme dôležité, ale napriek úprimnosti mojej viere vyslovene pomáha, keď si v modlitbe Boha pripustím aj svoju beznádej, či nepochopenie Božích úmyslov s mojou či spoločenskou situáciou. Myslím, že v tomto zmysle sa potrebujem učiť, vyjadrovať svoje túžby, učiť sa priznať si, že nevládzem a najradšej by som sa vzdal. Potrebujem sa učiť priznať si túžby a emócie, ktoré sú možno z nadhľadom neadekvátne, napríklad túžba, aby sa niekto zachoval tak či onak. Ak to ale v sebe objavujem, tak jediné rozhodnutie, ktoré mám, je, či ich budem pred sebou a Pánom Bohom zdanlivo skrývať a možno vybuchnú v zle voči sebe a druhým, napríklad prestúpením 10. prikázania, alebo si ich priznám, pomenujem a pozvem Pána Boha do mojej snahy sa meniť. Toto nie len premieňa to, ako vnímam samého seba, ale aj aký mám postoj a skutky voči druhým. Či fungujem totalitne, alebo sa k ním správam so slobodou a s úctou. Jana Krekretiová, ktorá u nás na Biogime učí dejepis, pre našich študentov v tomto zmysle vymyslela výbornú aktivitu. Oni sa totiž chudáci, alebo ako by iní povedali zlatúškovia, niekedy tak komunitne ponoria do pocitu nespokojnosti a krivdy, že sa zdá, že to samotná realita, minimálne ale sám učiteľ, nemá šancu ustať. Keď je takto zle, Jana spraví kolečko sťažovania sa. Kde študenti aj učiteľ nie že sa môžu, ale musia nejaký konkrétny čas či počet opakovaní sťažovať. To väčšinou skončí dvoma spôsoby. Buď jeden druhého unavia a znechutia toľkou negativitou a objavia túžbu pokračovať v hodine a normálne sa učiť. Alebo častejšie tým, že dosiahnu úroveň absurdity, ktorá im nazrkadlí. Čo z ich reptania sú reálne sťažnosti, čo sú veci, za ktoré môžu oni sami a čo sú úplne blbosti. Ľadová atmosféra je rozstavená, viac si uvedomujeme, že oni aj učiteľ sú len ľudia. A môžeme ďalej študovať. Nebudeš túžiť po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Zatiaľ sme si pripomenuli, že posledné prikázanie nie je popretím všetkých túžob, ale že je potrebné medzi nimi rozlišovať. Tiež sme si pripomenuli, že sa možno potrebujeme učiť pomenúvať a predkladať naše túžby, všetky naše túžby, vrátane tých o pocitu nedostatku či nedostatočnosti. Chcel by som to ale posunúť ďalej. Tak, ako to robí neznámy autor ranného kresťanstva, možno Barnabáš, možno Apolo, v liste Židom. Tento list je totiž argumentačnou esejou, ktorej pointou, ako to zhrňa slovenská študijná Biblia, je absolútna nadradenosť a dostatočnosť Ježiša Krista ako zjavovateľa a prostredníka Božej milosti. Odporúčam prečítať si celý text, ale pre dnešnú tému teraz upozorním len na 13. kapitolu, ktorú sme si čítali na začiatku. V nej totiž autor upozorňuje na túžbu po sexe a peniazoch v zvláštnom kontexte. Najprv píše, bratská láska nech trvá. Potom upozorňuje, aby sme boli pohostinní a pamätajúci na trpiacich. Potom varuje pred nezriadenou túžbou po sexe a peniazoch. A potom plynule pokračuje, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť, Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Tieto verše môžeme čítať ako vymenovanie nesúvisiacich myšlienok. Ale aj vzhľadom na prepracovanosť celého listu sa skôr prikláňam k tomu, že ide o komplexný argument. Že pokušeniami proti bratskej láske je aj žiadostivosť a chamtivosť, aj ignoranstvo voči trpiacim. To, čo sa v katolíckej tradícii nazýva hriech zanedbávania dobra. Tým, že autor pokračuje povzbudením o Božej vernosti, akoby naznačuje, že tieto hriechy pramenia v našom pocite nedostatku a nedostatočnosti. Že kvôli tejto mentalite sa úzkostlivo sústredíme len na seba, čo nás robí ignorantami voči potrebám druhých a zlodejmi alebo manipulátormi za účelom naplnenia tých našich. Ako riešenie je pre židovských čitateľov predkladané to, o čom boli aj predchádzajúce kapitoly. Že tak, ako ich veľkňaz zvykol robiť obetu za hriechy, tak Ježiš posvetil ľud svojou krvou. Bola to kontroverzia, ale zjavne bola táto správa a jej dôsledky jasné. Autor totižto akoby samozrejme hneď pokračuje. Vidíme teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu. Veď tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu. Keď sa nad tým zamyslíme na novo, tak to je fascinujúce. Akoby zrazu, vďaka Ježišovi, ľudia už nemuseli fungovať z pozície nedostatku, ale z pozície absolútnej odovzdanosti, vďačnosti a štedrosti. Z histórie vieme, že evanjelia aj tento list boli dobrou správou, ktorá mala veľmi reálne dopady. Na jednej strane psychologicky povzbudila jednotlivcov a celé komunity, na druhej strane často od 1. až po 20. a 21. storočie znamenala prenasledovanie od totalitných režimov či sebaobetovanie v službe opusteným a chorým, ktoré malo reálne dôsledky na tých ľudí, ktorí sa o to snažili. Tá správa má silu, inak by sme sa o nej dnes nerozprávali. Je v nej ale zabudovaná krehkosť. Jej nositeľmi sme totiž my všetci. Aj s našimi všakovakými túžbami a tendenciami. Vrátane konštantného pokušenia vrátiť sa do mentality nedostatku. A k snahe mať všetko v rukách. Nech to stojí, čo to stojí. V čase tohto prenosu je kvetná nedeľa. Začína veľkonočný týždeň. Stovky miliónov ľudí po celom svete si dnes pripomínajú Ježišov vstup do Jeruzalema. Je to zvláštna scéna, ktorého na jednej strane ľudia oslavujú a on vie, že sa deje Božia vôľa, že sa ich nedá zastaviť. Na strane druhej si on uvedomuje svoje poslanie. Pred piatkom ho ešte čakajú posledné momenty s učeníkmi, ťažké momenty v Getsemanskej záhrade, zrada, súdy a bičovanie. Lukáš to popisuje takto. Volali, požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Vtedy mu niektorí farizei zo zástupu povedali, učiteľ, napomen svojich učeníkov. On však odpovedal, hovorím vám, ak budú títo močať, kamene budú kričať. Keď sa už priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal, kiež by si aj ty, aspoň v tento deň, spoznal, čo ti prináša pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, pre mnohých z nás je dnes ťažké necítiť skleslosť, osamelosť, pocit nedostatku, a nedostatočnosti. Ďaká, že Ty od nás nechceš, aby sme tieto pocity nemali, ale že nás pozývaš ich vyjadrovať a pomáhaš nám, keď sa nám to nedarí. Ďaká aj za posledné prikázanie. Ďaká, že nám pomáhaš rozlišovať dobré túžby od tých, ktoré sú zničujúce pre nás aj naše okolie. Prosím, povzbudzuj nás aj celý svet uvedomení, že nás príjmaš taký, aký sme. Prosím, povzbudzuj nás v mentalite dostatku, vďačnosti a štedrosti. Voči samým sebe, voči blízkym, voči vzdialeným a voči trpiacim. Ďaká, že nás nič nemôže odlúčiť od Tvojej Božej lásky, ktorú si nám prišiel ukázať. V spoločenstve s tými, čo boli pred nami, aj tými, čo prídu po nás, sa modlíme, ako si nás aj Ty sám učil. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen.